вице-премьера и министър на външните работи Екатерина Захариева в седмицата на Дарик Радио. Здравейте, госпожо Захариева. Снощи се върнахте от Косово. Там завърши обиколката и в Западните Балкани. Къде още бяхте?
Бях в останалите. В последните дни бях в Будапеща, бях във Варшава, в понеделник съм в Париж. Държавите от Западни Балкани успях да останалите пет да посетя преди, така да се каже, ваканцията в рамките на месец. Идеята е да покажем и на практика и да чуем и те какво считат, че е постижимо по време на нашето председателство.
Има ли промяна в позицията на Европейската комисия начело с Жан-Клод Юнкер срещу разширяване на Европейския съюз, включително с Западните Балкани, до края на мандата? Юнкер с това започна. Изобщо не ми задавайте този въпрос.
Така, това беше първата му реч, когато обсъждаше всички политики на Европейския съюз. Даде послание, че по време на неговия мандат разширяване няма да има. Което, ако трябва да сме така съвсем честни, беше ясно, че едва ли ще има държава, кандидат за член, която да успее да покрие и да изпълни всичките изисквания до края на мандата, но беше малко или много демотивиращо.
А има ли такава държава в момента?
До края на мандата на тази комисия,
до 2020.
Според мен е трудно да се случи, но факт е, че така, за първи път от началото на мандата на тази комисия все повече се говори за разширяване на Западните Балкани.
От Западните Балкани?
И президентът Юнкер, и това се отчита от западните държавите от Западните Балкани, те знаят, че това до голяма степен се държи на усилията, които полага България. Премиера Борисов навсякъде започва с среща си и обсъжда Западни Балкани. Също така много форуми се организират вече. Аз даже не мога да, както се казва, да успявам да отида на всички форуми, които в последните няколко месеца се организират подкрепа на държавите от Западните Балкани. Така че има съществена промяна. Фактът, че за първи път президентът Юнкер спомена разширяване, спомена от две от кандидатките, които всъщност са на Западни Балкани.
Кои са най-напред?
Най-напред е Черна гора. Много е различна така напредъка и изобщо във всяка една от държавите по пътя за европейско присъединяване. Черна гора има само пет глави, които все още не са отворени. Главата, която е по външна политика и сигурност, те са в абсолютно пълно съответствие на външната политика и политиката за сигурност и отбрана.
Това може ли да стане според вас до 20-та година Черна гора да стане член?
Те са доста по-дълги процедурите. По-скоро, може би 2022 е по-реалистичната година за Черна гора.
За подписване на договор за присъединяване или за завършена процедура по ратифициране?
Така да се каже и за дори за подписване.
За подписване, 2022. Другата държава?
Но така или иначе, две от държавите всъщност от Западни Балкани, а Сърбия, са в реална процедура за членство.
Но идвате...
Други две имат статут на кандидат. Това е Македония и Албания, като Македония е първата всъщност от държавите от Западни Балкани, които са получили статут на кандидат член 2005 година. Представете си колко отдавна. И в същото време не са успяли да убедят европейските държави да започнат преговорите. И това си има причини. И те не са в европейските държави. Те са в политиката на Македония, която, със слава Богу, последните месеци се обръща и показва съвсем ново лице. Надявам се така да продължат. Политиката по добросъседство, политиката за реформи и така нататък.
Понеже се връщате от Косово, признаването на Косово от Сърбия условие ли е за европейската интеграция на Сърбия?
Пет държави и членове на Европейския съюз също не са признали Косово. Не знам дали хората знаят.
Знаят, защото да. Някои от тях бяха и доста шумни и ядни, като Испания, в която виждаше прецедент в признаването на Косово, който може да бъде използван от Каталуния, и дори лидера на каталунците казва, че той на Балканите се е научил как се обявява независимост в противоречие с действаща конституция, тази на Югославия.
Така е, Испания от държавите. Така че по-скоро диалога Белград-Прищина е една от... Тъй като Косово е доста далеч от това да започне и защо да придобие статут за кандидат член, това е така едно от основните условия в диалога, който Сърбия води, преговорите, които Сърбия води. Така виждам позитивни сигнали в диалога Белград-Прищина. Знаете, че президентите на двете държави се срещат така два пъти месечно под координацията и медиацията на госпожа Могерини, на върховния представител на Европейския съюз. Има позитивни сигнали и това, което трябва да направят, и те го обявиха с много ясен план, президента на Сърбия обяви, да започне вътрешен диалог в самата Сърбия за диалога с Прищина, с диалога с Косово. Знаете, че Косово дълго време имаше политическа нестабилност, доста време отне да се състави правителство. Правителството е с така не чак толкова стабилно мнозинство, съставено доста голяма част от партиите. Сега, предстоят всъщност сега, утре, са и изборите за местните власти. И така сигнала, който имаме към тях, е, надявам се, да, предизборна кампания, доста дълго, почти година са в избори, но след което да покажат напредък.
А какъв изход вижда българската дипломация от тази заплетена история Сърбия и Косово, Европейския съюз? Впрочем, представителя на Европейския съюз в Прищина е българка. Вие се срещнахте с нея, според съобщенията на
външно. Да, срещнах се с нейния екип. Срещнах се с... също така с най-голямата всъщност мисия, която...
Обаче тя е в офис, а не в делегация на Европейската комисия, точно заради това, че пет държави от Съюза не са признали Косово.
И тя има всъщност доста силен статут, защото тя де-факто получава, тя сключва договор с всяка една от държавите да представлява, и това дава доста силен статут. Европейския съюз е най-големия донор за Косово. Не са Съединените американски щати. Всъщност най-много средства се отделят там.
Но имаме
специална мисия, Евролекс се нарича мисията. Срещнах се и с ръководителя на тази мисия, която подпомага така съдебната система, полиция, митници, законодателната програма на институциите в Косово, така че те да установят и да създадат работещи институции и съвременно законодателство. И това са над 400 човека там, ние имаме 40 българи, и знаете и мисията, която има мироопазващата на НАТО, така че доста голям е фокус.
Всъщност,
Косово,
Международния съд за Косово се ръководи от българка.
Да, и той.
Екатерина Трендафилова.
Който се очаква да започне работа. Всъщност, какъв е изхода? Те са много фокусирани върху споразумението за визова либерализация.
За косоварите има визи в Европейския съюз.
Да, има визи.
Те са в нашето положение от 98.
За да се активизира, те имат няколко условия за изпълнение. Едното е, разбира се, и то е много важно, това е върховенството на закона и създаване на работещи институции, не само в съдебната власт, но в полиция, разследващи органи, митнически структури. И другото е ратифицирането на споразумението за демаркация, за определяне на граница, така да се каже, с Черна гора. Споразумението е подписано преди 2 години, ратифицирано от парламента на Черна гора, но все още не е ратифицирано от парламента.
А не ви разбрах с това, че казвате, че има европейски държави, които не са признали
Косово.
Няма
пречка за визовата либерализация, но ще има.
Това означава, че за Сърбия няма пречка да стане член на Европейския съюз, като не признава Косово, така както Испания.
Също, условията и главата, която е специална, наистина е само за Сърбия, няма такава глава за предприсъединителния процес за другите държави. Това е напредък по диалога Белград-Прищина, който обаче напредък няма изрично условие за признаване, но фактът е, че трябва да, и те са много, например, в Северна Косово или в Сърбия са още там, където са фокусирани 4 сръбски общини. Има дублиране на институциите, т.е. сливане на институциите на Косово. Има доста други конкретни стъпки, които трябва да направят. Но така или иначе, аз разбирам, че това е труден и болезнен процес за двете държави. В същото време сигнала, който и посланията, които ние се опитваме да отправим на всичките балкански държави, защото там има много напрежение, знаете, имаме твърде много история. Не е казал Балкан американски лидер, е, че ако ние, всеки от тях декларира, всяко едно от правителствата, изключително висока подкрепа за гражданите да бъдат членове на Европейския съюз, ние говорим от много години за Европа на регионите. Тоест, да, трябва да изчистиме напрежението от миналото, но да гледаме напред. И аз приветствам и президента на Сърбия, който каза, че трябва да започне вътрешен диалог в самата Сърбия с гражданите на Сърбия. Същото трябва да започне и в Косово.
Само че като казвате Европа на регионите, и някои могат да го преведат като Европа на Каталуния, Кастилия, например.
Точно обратното означава това. Това означава, че в рамките на в държавите, в границите в момента, тоест, дали е един метър насам или там границата, по-добре да се постигне споразумение, да се покаже, че можем да решаваме проблемите си сами. Важното нещо е, че няма смисъл в момента колко болезно ще бъде да се така написва картата на Европа. По-скоро трябва да гледаме за това, да правим реформите, и моето послание към тях е, разбирам, че някои от вас вече така твърда, че са уморени и твърде дълго продължава, но да се гледаме в причините и в нас. Според мен до някъде има две причини защо разширяването не беше изобщо популярна тема, и все още не бих казал, че е супер популярно, но всичките осъзнаваме, че трябва да подпомагаме и да сме фокусирани върху Западни Балкани. Тоест, Европа не трябва да забравя за тях. Те са в Европа. Все още са нестабилни част от държавите. Все още има много инвестиции, които ние трябва да направим и да подпомогнем, преди всичко заради гражданите на тези държави. Те трябва да имат бъдеще и перспектива. Дори да се каже 2022, 2025, това е все пак някакъв времеви хоризонт за хората, за младите хора там. И това, което две са причините. Разбираш, имаше много проблеми в самия Европейски съюз. Финансова криза, бежанска вълна, Брексит, изборите, надигащата се популистична вълна, евроскептична вълна, слава Богу, за сега успешно се развиват нещата и след изборите в европейските държави, и редица други проблеми. И втората причина беше, разбира се, недостатъчно бърз напредък на балканските държави с реформите. Но новата така ситуация, сигурността, все пак много ясното политическа ангажимент на ръководствата на тези държави, на политическите лидери на тези държави, че желаят, и това е техен основен приоритет. И наистина виждам стремеж, виждам желание и виждам много ясен план в тези държави за това как да напредват по и да изпълняват реформите. Те осъзнават, че това са условия, които те трябва да изпълнят. В същото време обаче ние също трябва да поемем ясен политически ангажимент към тях, че когато направят реформите, ние няма да сме пречка пред това да се отварят глави и да се водят преговори. Че когато изпълнят приоритетите, те ще имат шанс да бъдат членове на Европейския съюз. За всяка една от държавите обаче планът е различен. Но в никакъв случай моят сигнал към тях беше: не прехвърляте цялата отговорност към Европа. Сигурно ние сме направили грешки.
И те по някой път са объркани. Същото... Разбирате ли, че президента Вучич има абсолютно основание да каже: на нас ни говорихте едно тук на сърбите и Югославия за Косово, а сега си мълчите, когато със сила не се позволява на хората да изразят своя позиция, с каквото ще да е гласуване, дали признато или непризнато, в Каталуния. И в това има аргумент.
Сигурно има някакъв аргумент. Те го казваха. Но истината е, че доста различна ситуацията. Косово е резултат от разпадането на Югославия. В момента това, което случва в Каталуния, не е резултат от разпадането на Испания. Няма нищо такова.
Каталунците вадят несериозни исторически аргументи за огромните ограничения, които те са търпели в използването на езика им, сега пеят песни, дето Франко ги е преследвал, ако ги запеят.
Вижте, аз да не се връщаме назад в историята на Балканите, с това казваме, трябва да я помним, трябва да я разказваме такава каквато е, за да се учим от грешките си, но трябва да гледаме напред в бъдещето. Фактът е, че в момента нямат никакви ограничения. Фактът е, че когато се организира референдум, който е незаконен, който противоречи на правовия ред в една държава, няма как той да бъде признат. Виждате какво се случва, за съжаление, в Каталуния. Над 6 500 фирми са напуснали и са притеснени, имат спад. Тоест, много се надявам в, в диалог, макар че както
Мадрид
забелязвам, нещата са, диалога трябваше да бъде преди. Мадрид призоваваше преди организирането на референдума за диалог. Диалога беше отказан от Каталония тогава, ако си спомняте. Така че в момента разбирам до някъде мадридското правителство, защо отказва диалог. Диалога трябваше да се случи преди организирането на законния референдум.
Според вас трябва ли, понеже вие отворихте така тема, трябва ли Европейския съюз да се намеси, защото част от упрека е към съюза, част от който България, че си мълчи, докато пращат и бият хората, докато сега се очаква, ако днес премиера Рахой, испанския, обяви използването на този член за суспендиране на автономията на Каталуния, член 155 май беше, така, ако той го използва, той ще трябва да прати армия там. За да може да го приложи на сила.
На армия, но вижте, европейските лидери, всички, не бих казал, че Европа е мълчала, изразиха позиция по това, което се случва, и няма как да се признае незаконен референдум, и никога не сме го и правили. Няма спомен изобщо Европа да е признала незаконен референдум, така че...
Но е признавала държава в нарушение на... Конституция действа. Така че,
вижте, наистина е съвсем различно. Вие съм сигурна, че знаете. Нека да не спекулираме с нещата.
Съвсем
различно е. И все още има нерешени гранични спорове по време на разпада на Югославия. Все още има, за съжаление, дори между европейски държави, членове на Европейския съюз. Така или иначе, това, което е важно за Балканите, важно е за България и българската подкрепа за Балканите, не е само заради нашето председателство. Това е много по-дългосрочно. Много добре осъзнаваме, че за 6 месеца няма как да се случат чудеса, но може да има съществен напредък и може да има план за всяка една от тях.
Какво ще кажете
и
на
много
тези?
Е важно да има и нещо практично за тези, за хората там. Не сме свързали. Знаете какви са пътищата между държавите. Знаете, че в голяма част от тях няма, пунктовете са малки, няма магистрали, няма ЖП линии, не сме свързани с електрически кабели.
Няма да самолети. Да се от София до Прищина се ходи през Виена.
Да, няма да казвам през къде е
пътувам. Което е смешно.
Точно така, но истината, че километрите са малко и ако има добри пътища, няма да има нужда да се ходи самолет, ще се отиде с кола за 2 часа и половина до Прищина.
Макар че някой пък би казал, има ли интерес България, съюза да се разшири и то в тази част на света, сега, когато се намаляват парите, които ще има Европейския съюз заради излизането на Великобритания, сега ще трябва да започнат едни кохезионни фондове, които са и по-малко вече като пари, да се делят между България, Сърбия, Черна гора, Македония, може да има и такава гледна точка.
Вижте, България няма интерес да живее в нестабилен регион. Колкото и да сме членове на Европейския съюз, съюзници в НАТО, усилията, които полага бързото предстоят за увеличаване на и за икономическия растеж, ако сте заобиколени от нестабилни държави и живеете в нестабилен регион, няма как вие да сте толкова богат и стабилен. Така че да, България има интерес тези държави, когато изпълнят реформите си, да бъдат свързани, да бъдат демократични, да бъдат развити, да бъдат членове на Европейския съюз. Това е изключително важно.
Възможно няма
как,
ли?
Дори ако щете да направим аналогия с една къща, колкото да е прекрасна, да е чудесна и да е страхотна, ако тя се намира в лош квартал, няма как да има висока стойност.
Възможно ли е Македония да стане член на Европейския съюз с това име?
Не мисля. Не мисля. Мисля, че трябва да се реши, да се реши въпроса с името.
А там какво
водят,
решение
водят, има? Водят преговори доста интензивни. Среща се външните министри с Гърция и Македония.
България също има условия да не се играе, обаче с горна, долна,
географските,
южна, северна, с което да се става
на първо място, Македония и македонското правителство и защо македонската Македония трябва да престане с агресивната си съседска политика, което по последните няколко месеци много отчетливо се вижда и фактът, че антибългарската, защото изключително силни антибългарски послания имаше от част от политическите лидери по време на кампанията им за местни избори, показа, че не е печеливша. Тоест на самите македонски граждани им е дошло до гуша, бих казала, от противопоставянето със съседите и от това колко сме велики и агресивната политика с едва ли не териториални претенции. Така че те трябва да направят това. И след което, изграждайки мерките на доверие, с което между Гърция и Македония оповестиха и двамата външни министри на сближаване, аз съм сигурен, че ще се намери решение за въпроса с името. Най-важното е какви послания. Ние подписваме подписахме договор за добросъседство. Това беше и продължава да се показва като един от най-добрите примери, които сме постигли от нашите европейски партньори. Дори ние не го говориме толкова с колегите. Сега трябва да се ратифицират, трябва да започнат да се изпълняват на време. Но аз съм наистина така обнадеждена, защото гражданите на Македония показаха, гласувайки, че антибългарската риторика вече не върви.
Добре.
Тя не е печелище в политиката.
На фона това, което казвате,
те иска
какво,
да са в добри отношения
какво е обяснението, че македонският премиер не беше на среща във Варна по покана на Бойко Борисов, заедно с сръбския президент, румънския премиер и гръцкия премиер?
Това беше друг формат. Там се говориха с други.
Какъв е то интересен този формат? Що Сърбия е в формата, пък Македония е, тъй като имаше, сигурно сте чели коментари, че така България отстъпва от една доста дълга политика, като приобщава Сърбия сръбския лидер, а не македонския.
Ние приобщаваме, премиера се среща и се чува с всичките.
Няма, в този формат, защо го нямаше македонеца,
а
беше сърбина?
Да, поканим всичките останали държави. Той има планове съвсем скоро да покани отново всичките лидери от Западни Балкани.
И от съседите, така, че той се нямаше македонеца.
Не,
нали,
беше среща, не беше формата, нали, идеята да се напоканат всичките съседи. Имаше.
А каква е идеята разговори на този формат?
Първо, това беше двустранна среща между правителство, както се казва с G2G, правителство също с правителство с Румъния. Също така, идеята беше, защото говорихме за едни коридори, които са за свързаност, само премиерите се видяха за Сърбия, с Гърция, и така или иначе премиера се чува с Зоран Заев, планираме също така правителство с Македония. Вижте, трябва те първа да развиваме и да изграждаме също ние тези мерки на доверие. Мисля, че доверие между политическите ръководства има. Гласуването на македонските граждани показа, че, пак казвам, политиката срещу съседите, срещу България, изключително агресивна по време на тази кампания, част от лидерите, срещу Гърция. Така, заиграването ние сме най-великите, ние сме другите ни, така, другите са врагове, другите са нацисти, не помага. Македонските граждани искат да са свързани. И точно това е една от причините от 2005 година. Първи все още не са започнали преговори. Няма как с тази политика европейските държави да съгласат те да започнат преговори. Имат много ясен план за реформи. Надявам се да го осъществят. Всякаква подкрепа сме готови да оказваме. И ние, Гърция, говорили сме с колегата, че сме готови наистина да изпратим експерти, за да подпомагаме правителството на Македония да започне да прилага реформите, които трябва да прилага. Доста са тежки, знаете, над 35 глави. Така че ние сме изключително доброжелателни, надяваме се да получим това от тях.
От гледна точка на България, остават ли пречки по пътя на Албания към Европейския съюз, след като беше признато българското малцинство там?
Така, това е една от държавите, с които всъщност, като се замисля, ние малко открити въпроси имаме и сега вече ги решаваме. И с Македония се подписа договора. Надявам се да се ратифицира съвсем скоро. Даже ние сме в процедура по ратификация в България. След като събере парламента в Македония след местните им избори, така силно се надявам скоро да бъде ратифициран и там, за да започне да се прилага. Признаването на българското малцинство с Албания, така че от гледна точка на България няма никакви пречки за започване, когато
трябва ли, тъй като този въпрос вицепрезидента Йото в началото на предаването повдигна, трябва ли България да използва желанието на страни да се присъединят към Европейския съюз, за да урежда малцинствените въпроси там на българското малцинство? Например, сега да каже на Украина, че докато не се изучава редовно български език от българските общности в Украина, България ще гласува против напредък на украинците към Европейския съюз.
Използване на ситуацията на по-силен в външната политика, особено с приятелски държави, е изключително неправилна политика. Още повече, че правилата за членство, първо за придобиване на статут за кандидат, след което на започване на реалните разговори, защото има много години могат да минат от това ти да придобиеш статут на кандидат член и от това да започнеш реално разговорите. Посочих за пример Македония от 2005 година до сега още не са започнали, 12 години. Те са редица условия и те са ясни. Едно от условията е политиката за приятелство и добросъседство, т.е. да нямаш агресивна политика към приятели. Така че това са условията. По отношение на езика. Има много голяма разлика между начина, по който се изучава български език там. Аз подписах писмо, разговори сме водили с четири министри на външните работи от държавите, в които имат малцинства и биха могли да бъдат засегнати от този език. Обяснявам. Първо, от този закон. От закона за езика. Постоянно се среща нашия посланик там. Разговори между министрите на образованието.
Президентът Порошенко си подписа да влиза в сила този закон. Той се независимо от всички писма, срещи.
И в момента от писмата и среща. Напротив, това, което последва е, че този закон е изпратен в Съвета на Европа, Венецианската комисия. Се чака становище по тях и доколкото разбирам, те не са го казали ясно, но след като получат становище, може да преразгледат някои от текстовете. Нека да обясня за българското малцинство, защото точно по времето, така да се каже, на Съветския съюз, всъщност български език беше забранен за изучаване там. И ние трябва да подпомагаме по всякакъв начин тези хора, които въпреки че 45 години и повече е бил забранен изучаването на български език в държавните училища, те са съхранили този език, запазили са го и там говорят чудесен български език. Как го правим? Първо, тези български език се изучава като чужд език, като майчин език в украински училища. Няма училище, какъвто е случая, примерно в Унгария, какъвто е случая с Румъния, изцяло, така да се каже, унгарски.
Цял университет.
Да, които да се изучава изцяло всички предмети на украински език. Имаме 58 неделни училища, в които се изучава български език. И това, което трябва да направим, е наистина украинската държава да подпомага по-сериозното изучаване, защото 2 часа седмично в 8 училища не са достатъчни да се научи добре български. Те затова отиват в неделните училища. И тези неделни училища се подпомагат от българска държава. Имаше среща на друженията на хората на украинските граждани на нашето малцинство в Украина, в посолството. За разяснение и те считат, че този закон не би засегнал техните права. Така че, за да се използва това, което се случва за вътрешно-политически цели, не мисля, че е адекватно. Още повече българска държава много внимателно следи с постоянни разговори. Настояваме, ако първо да се наистина да направи анализ, защото това, което е притеснително, те след 10 годишни, може би там трябва да сериозно да помислят да променят закона. Разбира се, че поставяме и сега на съвет общи въпроси отново поставихме темата за това, че Украина трябва да спазва правата на малцинствата за изучаване на майчин език. България го постави, Унгария го постави, Румъния го постави, Полша го постави, Гърция го постави. Това са държавите, които има малцинства. Но да казваме, че трябва да използваме позицията си на сила и да натискаме някой, не е добре. Нали? Представете си нас да ни натиска някой от позицията на сила. Нещо също не е
приятно. Още две държави на Балканите, за да завършим тази обиколка. Босна и Херцеговина не се споменава. Те някакво бъдеще в Европейския съюз имат.
Босна и Херцеговина, бях там. Всъщност бъдещето в Европейския съюз зависи преди всичко от
те самите не са много сигурни, тъй като не, една те... общност като Република Сръбска има други идеи.
Не, те за Европейския съюз и Република Сръбска е на мнение, че трябва да се движи. По-скоро за НАТО. За НАТО имат съвсем различно мнение. Това, което трябва да направят, е да отговорят на въпросника от 3200 и няколко въпроса, които самото правителство си постави няколко пъти срокове и трябва до края на годината да отговорят на тези въпроси. След отговора на въпросите, те са във фаза изобщо придобиване на статут за член.
Турция, България подкрепа ли урязването на европейските предприсъединителни фондове за Европейския съюз, което беше обсъждано, но не беше решено от европейските лидери вчера?
На европейските лидери, на съвета е обсъждано отношенията с Турция. Общо взето, една от основните теми е как да продължим. България счита, че много е по-добре да имаме разговори и близки отношения с най-големия съсед не само на България и на Европейския съюз. Да призоваваме чрез пътя на преговорите за членство за спазване на демократичните ценности в Република Турция. Обсъждано, но не е взето такова решение. Нашето категорично мнение, че в никакъв случай не трябва да засяга това нещо, ангажиментите, които сме поели за споразумението, изявлението между Европейския съюз и Турция. И това изявление показва наистина и доведе до ясни данни за спад на натиска от незаконни мигранти на външните граници на Европейския съюз, България и Гърция с над 80%. Така че там категорично не считаме и че трябва да се нарушават ангажиментите. И това не е решено. Напротив, всичките лидери са потвърдили, че там ангажиментът категорично трябва да се спазва по финансиране. Те са 3+3 милиарда. Също така, обсъждано е по-скоро да се преформатират, така да се каже, предприсъединителните фондове и да бъдат насочени повече към гражданското общество и демократичните институции, но решение не е взето.
Ще има ли отговор, така да задам въпроса, на дирекцията по информация на българското външно министерство на коментара на департамента по информация печат на руското външно министерство за доклада за национална сигурност, одобрен от българския парламент, в който се изразява удивление от този русофобски документ, в който Русия е посочена като една от заплахите за сигурността на България, гласуван в парламент, в който 116 от 240 депутата са членове на групата за приятелство с Русия, включително нейния председател от ГЕРБ Красимир Велчев?
Този документ не е русофобски, той е прият преди 2 или 3 седмици.
Аз прочетах учудени есенция от него. Ще има ли коментар на българското външно министерство?
Не, не мислям да коментираме, а още повече документът е обсъждан в Народното събрание. Много път сме изразявали, че документът в никакъв случай нито е русофобски, нито насочен срещу Русия. Напротив, по-скоро е насочен към това да създаваме добри отношения.
Липсата на коментар понякога също е коментар.
Точно така.
Вие оглавявате като вице-премиер Националния съвет по антикорупционни политики. Това е много голяма тема, но част от критиката на БСП е, че ако най-важната тема за България е корупцията, вие трябваше не да отидете къде беше, във Варшава по време на Консултативния съвет, а да стоите с нощи в Панорама, също го повториха от БСП, а трябваше да бъдете на това, дете по-важното. Нали, борбата с корупцията е най-важна и всички ангажименти други трябва да отпадат.
Безспорно, борбата с корупцията е най-важната, една от най-важните теми и не случайно толкова усилия. И това е един от основните приоритети на нашата управленска програма. Разбира се, че трябва да сме там и ние бяхме там. Тогава, когато, отлагайки, например, съвет общи въпроси, преди председателство и преди съвета, на който се обсъждаше темите, за които преди малко ме попитахте. Турция, миграция, Брексит, изключително важни. Т.е. там изпратих заместник министър, за да покажа колко е важно. Но аз бях уведомила, че няма да мога да отида. Бях изпратила доклада. И всъщност некоректно е да се използва от БСП, това като едва ли не е, че ние не желаем. Напротив, на първо място изпратен доклад, уведомяване и аз не мисля, че е имало важно това, което се случи във Варшава и имаше кворум, т.е. по никакъв начин моето отсъствие не е затруднило дебата, даже и това е очудващото, че аз имам информация от всички колеги, които са присъствали на първото заседание, за един изключително конструктивен дебат и слушване на докладите от страна на докладчите, които трябва ще ги изнесат. Моят доклад е разпространен предварително пред до всички участници, те са можели да се запознаят с него. Така или иначе решението се взе сега, когато аз присъствах, имах възможност да изразя становище по него. И нека, уважаемите колеги от БСП, не знам дали са уважаеми, вместо да кажа какво те правят и защо го правят и защо сме фокусирани вместо върху това как да подобриме борбата с корупция, как да направим добър закон, върху това кой да го назначава, само, очевидно толкова безпомощни в предлагането на мерки за борба с корупция, използват отсъствието на двама от министрите, които предварително са уведомили президентството. Повярвайте ми, в доста от консултативните съвети, в които аз съм участвала като част от администрацията на предишния президент, имало министри, които са отсъствали и никога никой до сега не е използвал това като нещо, като коментар, че не желаят тези министри да подкрепят темата.
Темата за антикорупционното законодателство е много голяма и се струва да ви поканя отделно да говорим по нея. Да ви задам за финал само общ въпрос, който вие като опитен юрист сигурно ще разберете. Защо в България съществуващите органи не вършат тази работа, трябва да се създават други институции? Всъщност по-голямата част от света данъчните хващат някой, който има пари, дет не знае откъде са, разследват полицията, подкупите, прокурорите, обвиняват съдиите, ги осъждат. Защо трябва да се прави още едно нещо, което да върши работа, за което си има органи?
Е, това е много по-смисленият въпрос и дебатите, които трябваше да водим, а не да се караме кой дошъл, защо не дошъл и да се абсолютно да спекулира с отсъствието на двама от министрите. Това, което всъщност се случи и на дебата на заседанието на Консултативния съвет, на който аз присъствах. Там се набелязаха много мерки, които всъщност пречат на действащите органи, като например на несъответствия и несъвършенства в наказателния кодекс, Министерството на правосъдието, между другото. Това също някак си остана назад. фокусирани върху това кой ще избира този орган, обяви за обществено обсъждане сериозни изменения в наказателния кодекс, които са възпрепятствали до сега осъдителни присъди, не че нямаме разследвания върху борбата с корупцията на по-високите етажи на властта. Какво трябва да подобриме в съществуващите законодателство и органи, така че те да се свържат работата? Подобряване на експертизата в разследващите органи. Сложни са тези неща. А не да създадем нови орган, както иска БСП, нов поредния разследващ орган, който едва ли не като мана небесна. Защо този закон е важен? Защото има фрагментация между органите в момента. Сметната палата, която просто се подават, след което който проверява и след което органа, който може да отнеме имуществото. Така че това е обединяване на административните органи и ще помогне на разследващите органи за това, че ще дадат достатъчно данни, за да могат те да съберат доказателствата. И абсолютно ви е правилен въпрос и ние не случайно, точно заради този въпрос, не подкрепяме предложението на БСП.
Вицепремиера и министър на външните работи Екатерина Захариева в седмицата на Дарик Радио.